Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភារាប់សិបនាក់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមប្រឆាំងជ័យជំនះរបស់លោក Biden អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិក10រូបព្រមមានកុំឲ្យយកយោធាទៅពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការអះអាងអំពីការបន្លំការបោះឆ្នោតលោក Trump ជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋចរចាឲ្យប្រែកាឡាស់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកស្រីមូសុខួរជួបឧបសគ្គដោយពុំទាន់បានទៅតការប្រភេទ K ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនបទនៅក្រុង Atlanta ដែលកើនឡើងនៅភាពចម្រុះជាតិសាសអាចសម្រាប់ការត្រួតត្រាប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសូភីណាដែលជាអ្នកនិពន្ធអ្នកបោះពុម្ពអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីចំណេះដឹងបណ្ដាញនិងគោលនយោបាយនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈជាវិលខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រឈមរបស់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិល្បៈលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាង100នាក់និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាង10នាក់បាននិយាយថាពួកគេនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះដើម្បីព្យាយាមរារាំងសម័យប្រជុំរបស់សភាទាំងពីរថ្នាក់មិនឲ្យប្រកាសជាផ្លូវការអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៃអង្គបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញថាលោកជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលជ័យជំនះលើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៃអង្គបោះឆ្នោតដែលលោក Biden ទទួលបាន306ទល់នឹង232ដែលលោក Trump បានទទួលនេះគឺជាជំហានផ្លូវការចុងក្រោយមុនពេលលោក Biden នឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោកត្រាំបានធ្វើការអះអាងដោយគ្មានមូលដ្ឋានអរិយពេជ្រចានសព្ទាមកហើយថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមានការលួចបន្លំនេះនៅតែបន្តតវ៉ាប្រឆាំងចំពោះការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកលោកក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃពុធខាងមុខដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រជុំរបស់សភាទាំងពីរថ្នាក់នៅក្នុងការប្រកាសជ័យជំនះជាផ្លូវការរបស់លោក Biden អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅរស់រានមានជីវិតទាំងអស់ចំនួន10រូបបានព្រមានការពារថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការណាមួយដែលធ្វើឲ្យយោធាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការទាមទារអះអាងអំពីការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាំងនោះបានអះអាងថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសក្លាយជាទឹកដីដ៏គ្រោះថ្នាក់គ្មានច្បាប់ទម្លាប់និងគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាំង10រូបដែលមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងបានរួមគ្នាសរសេរអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅកាសែត Washington Post ពួកគេបានសរសេរដោយមិនមានបញ្ជាក់ឈ្មោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅអត្ថបទនោះថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញជាច្រើនដងនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដូចជាការប្តឹងផ្តល់មិនជោគជ័យនៅតុលាការមកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់រួចហើយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាំងនោះបានសរសេរបន្តទៀតថាពេលវេលាសម្រាប់ចោទសួរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបានកន្លងផុតទៅហើយពេលវេលាសម្រាប់ការរាប់ជាផ្លូវការនៅសំឡេងឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតដូចដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានមកដល់ហើយ អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាំងនោះបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់យោធានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអតីតយោធាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរួមទាំងនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាកមៀលីផងដែរបាននិយាយជាសាធារណៈនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះថាយោធាមិនមានតួនាទីនៅក្នុងការកំណត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយថាពួកគេត្រូវតែគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនគោរពតាមមេដឹកនាំណាម្នាក់ឬគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ឲ្យស្វែងរកសញ្ញាឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យលោកដើម្បីអាចប្រែកាឡាស់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនោះដែលកន្លងមកលទ្ធផលដែលបានប្រកាសជាផ្លូវការបានបង្ហាញថាលោក Joe Biden ជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងសារថតសម្លេងមួយដែលកាសែត Washington Post បានទទួលនិងបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់លេខាធិការរដ្ឋ Georgia លោក Brad Raffensperger ដែលជាមន្ត្រីកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតចំនួន 11,780 សម្លេងដែលលើសពីអ្វីដែលយើងមានចំនួន1សម្លេងពីពុះយើងបានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនេះនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល1ម៉ោងនេះលោកត្រាំជួនការសរសើរលោក Raffensperger ហើយជួនការបានបញ្ជូនលោកនិងលោក Ryan Germany ដែលជាអគ្គមេធាវីនៃការិយាល័យរបស់លោក Raffensperger កន្លងមកលោកត្រាំបានជំទាស់ថាការរត់សន្លឹកឆ្នោតដាច់ដライពីគ្នា3លើកនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដែលបានបង្ហាញថាលោក Biden បានឈ្នះគឺមិនត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់លេខាធិការរដ្ឋ Georgia លោក Brad Raffensperger អំពីស្រុក Fulton និងអំពីការបន្លំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia លោកមិនមានឆន្ទៈឬក៏អាចឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនដូចជាសំណួរអំពីគម្រោងលួចសញ្ញាឆ្នោតការបំផ្លាញសញ្ញាឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតកៅរដ្ឋនិងសំណួរផ្សេងៗទៀតនោះទេនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបងហោះសារនេះលោក Raffensperger បានឆ្លើយតបថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាទីគោរពអ្វីដែលលោកកំពុងនិយាយគឺមិនពិតទេការពិតនឹងបង្ហាញឡើងកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបរិច្ចាគម៉ាស់ជាង2លាននិងបរិក្ខារវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតប្រឆាំងនឹង COVID-19 ដល់រដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់នេប៉ាល់ជាប្រទេសទី4ហើយដែលកម្ពុជាបានផ្តល់អំណោយជាម៉ាស់និងបរិក្ខារពេទ្យទាំងនេះបន្ទាប់ពីលាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងទីម័រខាងកើតពិធីប្រគល់និងទទួលបរិក្ខារវិទ្យាសាស្ត្រចុងក្រោយនេះធ្វើឡើងនៅពលានយន្តហោះនេប៉ាល់ក្រោមអធិបតីភាពលោកអ៊ុចបូរិតរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់នេប៉ាល់តំណាងឲ្យឋានៈដឹកនាំប្រទេសនេះសម្ភារៈទាំងនេះមានម៉ាស់ចំនួន2លានម៉ាស់ក្រណាត់100,000ម៉ាស់ N95 ចំនួន20,000វ៉ែនតាសុវត្ថិភាពចំនួន20,000សម្លៀកបំពាក់សុវត្ថិភាពសម្រាប់មន្ត្រីសុខាភិបាលចំនួន20,000ឈុតម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅចំនួន500របាំងមុខចំនួន20,000ជាដើម
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកស្រីមូសុខួរជួបឧបសគ្គដោយពុំទាន់បានទឹកតិកាប្រភេទ K ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនបទនៅក្រុងអាត្លង់តាដែលកើនឡើងនៅភាពចម្រុះជាតិសាសន៍អាចសម្រាប់ការត្រួតត្រាប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសូភីណាដែលជាអ្នកនិពន្ធអ្នកបោះពុម្ពអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីចំណេះដឹងបណ្ដាញនិងគោលនយោបាយនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រឈមរបស់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិល្បៈអឡូណេនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គម្រោងមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់លោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងសហការីនិងអ្នករួមដំណើរដទៃទៀតហាក់ត្រូវជួបឧបសគ្គនៃលិខិតស្នាមក្នុងការធ្វើដំណើរការនេះបង្កជាសំណួរអំពីលទ្ធភាពនៃការអាចវិលចូលកម្ពុជាដែលត្រូវពន្យាពេលទៅថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខដើម្បីចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះទោសលោកស្រីលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មកទល់ថ្ងៃទី4ខែមករានេះអ្នកស្រីមូសូហូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាខ្លួនពុំទាន់ទទួលបានទិដ្ឋាការពិសេសចាំបាច់ដើម្បីវិលចូលប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេគម្រោងមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់អ្នកស្រីមូសូហូដែលរងបណ្ដឹងរំខាននៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមករានេះតែត្រូវលើកពេលទៅថ្ងៃទី15ខែមករាវិញថ្ងៃចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមហេតុផលនៃការប្រាក់ជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរតៃវ៉ាន់ EVA Air នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីមូសូហូបានបង្ហោះការវិភាគហោះហើរនៃក្រុមហ៊ុន Singapore Airlines ចាក់ចេញពីទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកបដូរជើងយន្តហោះនៅសិង្ហបុរីមុននឹងបន្តដំណើរមកភ្នំពេញនៅរង្វង់ម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី17ខែមករាប៉ុន្តែដោយសារអ្នកស្រីមូសូហូដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកចំទាស់39នាក់ដែលត្រូវក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្វើមុខភាពលិខិតឆ្លងដែនតាំងពីចុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីត្រូវរំពឹងលើលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកកាំងដើម្បីធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាប្រការនេះបង្កជាឧបសគ្គខាងក្រដាសស្នាមធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកនយោបាយរូបនេះនៅបង្កជាមន្ទិលអំពីលទ្ធភាពនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកស្រីដែលត្រូវពន្យាទៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសញ្ជាតិបរទេសនិងប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនបរទេសអ្នកស្រីមូសូហូត្រូវតម្រូវឲ្យស្នើសុំទិដ្ឋាការពិសេសប្រភេទ K ដើម្បីអាចចូលប្រទេសកម្ពុជាបានបើយោងតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីបែបបទទិដ្ឋាការចោះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2016អ្នកស្នើសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ K នេះត្រូវធ្វើតាមស្ថានបេសកកម្មការទូតឬស្ថានអគ្គកុងស៊ុលនិងស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជានៅបរទេសឬនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការ K នេះអាចស្នាក់នៅកម្ពុជារហូតដល់អស់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនអនុក្រឹត្យឆ្នាំ2016ដដែលនេះចែងថាចំពោះការស្នើសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ K សមីជនត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធបញ្ជាក់ថាពិតជាមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមករានេះឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីមូសូហូនៅបន្តមានវត្តមានក្នុងគេហទំព័របញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតអេឡិចត្រូនិក voterlist.nec.org.kh របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដដែលនៅក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជាក់ថាជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែដោយសារតែវិធានការរឹតបន្តឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការស្នើសុំទិដ្ឋាការពេលមកដល់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិនិងការស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធ Digital ឬ E-Visa ត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដែលបង្រួញច្រកនៃការស្នើសុំទិដ្ឋាការទៅតាមស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅបរទេសតែប៉ុណ្ណោះការព្យាយាមពីរលើកដោយមួយលើកនៅស្ថានទូតកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងលើកចុងក្រោយនៅស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុង Lovell ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការរបស់អ្នកស្រីមូសូហូមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយនេះបើយោងតាមអ្នកនយោបាយរូបនេះអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
អត់មានទេខ្ញុំបានទៅសុំដាក់វីសា K ដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះកុងស៊ុលនៅ Lovell ក៏មិនទាន់ឆ្លើយថាខ្ញុំបានទទួលឬមិនបានទទួលទេតែសំណួរនេះគួរតែសួរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនវិញចា៎អូអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវបំពេញចាំបំពេញឲ្យអស់ហើយ
លោកស៊ីនច័ន្ទសេរីវុធាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី4ខែមករានេះថាមិនមានការហាមក្រុមហ៊ុនជើងហោះហើរនានាមិនឲ្យដឹកអ្នកស្រីមូសូហូនិងសហការីមិនឲ្យមកប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកបញ្ជាក់ថា
ការហាមឃាត់ឲ្យមិនឲ្យបត់ឌីងបត់អត់មានបងនិយាយលឺតែគាត់អត់បានវីសាគាត់ចូលស្រុកខ្មែរមិនអានឹងខាងនំទេ
លោកសៅវឌ្ឍនានាយកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាបើគ្មានទឹកតកាពិសេសប្រភេទ K ទេអ្នកស្រីមូសុខហួរនឹងមិនអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តជើងហោះហើរពីសង្ហបុរីមកកម្ពុជាបានទេត្បិតនេះជានីតិវិធីក្នុងការផ្ទុកអ្នកដំណើរក្នុងយន្តហោះឬ Boarding Procedure លោកមានប្រសាសន៍ថា
អាហ្នឹងជាទូទៅAirline គេអត់ឲ្យគេអត់ Boarding ឲ្យទេបាទគេអត់ឆែកឲ្យទេបាទបាទនៅតាម Airline គេតែ Airline គេទូទៅតែទៅគេតែមានបានឲ្យមកចឹងណា
ចំពោះចំណាត់ការពីអាញាធរក្នុងករណីដែលអ្នកស្រីមូសូហួរអាចមកដល់កម្ពុជាក្នុងលទ្ធភាពណាមួយលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនាយឧត្តមសេនីយ៍កែវវន្ថនអគ្គនាយករងអន្តោប្រវេសន៍បានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីមុនបិទទូរស័ព្ទថា
ធម្មតាតែមកខុសច្បាប់គឺថាអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងយើងធំមិនតែមូសូហួរទេអ្នកណាក៏ដោយតែខុសច្បាប់
លោកកែវវន្ថនបដិសេធមិននិយាយបន្ថែមនៅពេលត្រូវបានសួរថាការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីមូសូហួរទៅទទួលទោសដែលរងចាំនៅក្នុងតុលាការឬក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅអាមេរិកវិញ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនសិង្ហបុរីអេឡាញនិងក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធស៊ីលអែបាននៅឡើយដើម្បីបំភ្លឺផ្ទៀងផ្ទាត់តែលោកកុយគួងធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ថាការធ្វើមកភាពលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដល់ជនទាំង39រូបនោះគឺដោយសារតែពួកគេរត់គេចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់ប្រទេសខ្មែរគ្រានោះលោកលើកទៅចិត្តឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតែស្ថានទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជានៅទីក្រុងឡូវែលបានបិទទ្វារមិនទទួលអ្នកស្រីមូសូហួរនិងសហការីឡើយអ្នកស្រីមូសូហួរអះអាងថាលោកនុតរំដួលនិងលោកម៉ែនសថាវរិនអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNLP និងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងឯកជនចំនួន7រូបទៀតក្រុងអមដំណើរអ្នកស្រីវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាអនុប្រធានបច្ចិមទាស់រូបនេះបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាប្រធានបកត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទក្បត់ជាតិនិងមុនពេលបកត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចសាលដីកាតឡាការកំពូលកាលពីជាង3ឆ្នាំមុនរីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិផ្ដាច់ព្រាត់នៅរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែមករាស្អែកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិការបស់លោកโจ Biden ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកើតឡើងដោយសារពួកអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋនេះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅរដ្ឋចរចាដែលជារដ្ឋប្រទីនប្រទងនេះគឺជាការបោះឆ្នោតសំខាន់ដោយសារថាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជនបទនៃក្រុង Atlantaដែលកានឡើងនៅភាពចម្រុះជាតិសាសអាចសម្រាប់ការត្រួតត្រាប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកលោក Matt Haines រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សង្កាត់ Queenet ស្ថិតនៅចម្ងាយ16គីឡូម៉ែត្រភាគឦសានទីក្រុង Atlanta ហើយជាសង្កាត់មួយដែលមានពលរដ្ឋច្រើនបំផុតមួយស្ថិតនៅជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់រដ្ឋ Georgia នេះកាលពីខែវិច្ឆិកាលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះដោយទទួលសន្លឹកឆ្នោត 58% នៅក្នុងសង្កាត់នេះដែលជួយធ្វើឲ្យបានឈ្នះស្ដួចស្ដាងបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋចរចាទាំងមូលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពី30ឆ្នាំមុនសង្កាត់ Queenet នៅរដ្ឋចរចានេះសឹងតែជនបទសុទ្ធសាធហើយជាទីតាំងដ៏រឹងមាំនិងត្រួតត្រាដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាយូរជាណាស់មកហើយលោក Nick Massino ជាប្រធាននិងអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មសង្កាត់ Queenet បានប្រាប់ VOA ថាទីក្រុង Atlanta មានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកហើយបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ ក៏ប៉ុន្តែការពីអតីតកាលតំបន់ជាយក្រុងជុំវិញទីក្រុងអាតឡង់តាដូចជាផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរដ្ឋចរចាដែរភាគច្រើនជាពលរដ្ឋស្បែកសបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋផ្ដាច់មុខក៏ប៉ុន្តែពេលនេះវាមិនដូចកាលពីពេលមុនទៀតទេ២ខែបន្តពីការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបានឃើញលោក Biden បានក្លាយជាអ្នកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទី2ដែលបានឈ្នះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកនោះរដ្ឋនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខាងនយោបាយនៅពេលដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែមករាដើម្បីសម្រេចការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតទាំងពីរដែលនឹងកំណត់ថាតើគណៈបកនយោបាយណាត្រួតត្រាប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនោះសមត្ថភាពរបស់លោក Biden ដើម្បីជំរុញរបៀបវារៈសភីរបស់លោកអាចស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនទៀងទាត់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពពីររូបខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក David Perdue និងលោកស្រី Kelly Loeffler កំពុងព្យាយាមការពារដ៏ស្វិតស្វាញទប់ទល់នឹងគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានទទួលថវិកាដ៏ច្រើនគឺលោក John Ossoff និងអាចារ្យ Raphael Warnock នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលបានមើលឃើញថាបានចំណាយប្រាក់ជាង500លានដុល្លាររួចហើយប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់កាប់អាសនៈទាំងពីរនេះប្រសិទ្ធភាពនឹងត្រូវបែងចែក50ទល់នឹង50រវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកស្រី Kamala Harris នឹងបំបីភាពស្មើគ្នានេះដោយគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើលោក Perdue និងលោកស្រី Loeffler មួយណាឈ្នះឬឈ្នះទាំងពីរពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងរក្សាការត្រួតត្រានៅប្រសិទ្ធភាពដដែលក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីមានការចាប់អារម្មណ៍មិនធម្មតាទៅលើរដ្ឋនោះរួមទាំងពិធីយុទ្ធនាការប្រគល់ប្រជែងដែលមានការចូលរួមដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden និងអ៊ីស្រាជនល្បីៗជាច្រើនទៀតនៅមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៀតអំពីរដ្ឋចរចានិងអង្គបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋនោះដែលអ្នកក្រៅប្រហែលមិនបានដឹងលោក Massino បាននិយាយទៀតថាយើងដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងមើលយើងនៅពេលឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាពលរដ្ឋដឹងអំពីអ្វីដែលបន្តកើតមានឡើងនៅទីនោះទេយើងបានវិលលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សជាង 3-4 ទសវត្សចុងក្រោយនេះនេះមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋចរចាដែលគិតថាពួកគេបានដឹងទៀតទេយើងមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងมันមានទីកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដូចនេះទេហើយការនេះអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើការបោះឆ្នោតនៅប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចសង្កាត់ Quinnet គឺសង្កាត់ Cobb ដែលជាក្រុងមួយទៀតស្ថិតនៅជាទីក្រុង Atlanta ប្រជាពលរដ្ឋរបស់សង្កាត់នោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានជាង 760,000 នាក់នៅឆ្នាំ2019មានការកើនឡើងជាង2ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកហើយដូចជាផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៅជាក្រុងអាតឡង់តាដែរសង្កាត់នេះបានផ្លាស់ប្ដូរដែលមិននឹកសម័យដល់កាលពី15ឆ្នាំមុនបណ្ឌិត Andrew Schiffer ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kennesaw បានប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលខ្ញុំបានរើទីលំនៅមកកាន់សង្កាត់ខប់មុនដំបូងនៅឆ្នាំ2017សង្កាត់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីកន្លែងរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋអភិរក្សនិយមការផ្លាស់ប្ដូរខាងនយោបាយអាចត្រូវគេមើលឃើញដោយពិនិត្យមើលតំបន់ជាយក្រុងអាតឡង់តាដែលបានបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាង2ទសវត្សចុងក្រោយនេះនៅឆ្នាំ2004ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក George Bush បានផ្ដួលលោក John Kerry គូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសម្លេង 32% នៅក្នុងសង្កាត់ Quinnet 8ឆ្នាំក្រោយមកប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Barack Obama បានកម្រិតការមានពីបរបស់គូប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែជាង 9%ក្នុងឆ្នាំ2016លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដួលលោកត្រាំដោយសម្លេងឆ្នោត 76% នៅក្នុងសង្កាត់ Quinnet ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រាំបានឈ្នះនៅរដ្ឋ Georgia ទាំងមូលដោយសម្លេងឆ្នោត 5% កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះលោក Biden បានផ្ដួលលោកត្រាំដោយបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោត 18% នៅក្នុងសង្កាត់នោះហើយបានឈ្នះនៅរដ្ឋ Georgia ទាំងមូលតិចជាង 12,000 សន្លឹកមុននោះលោក Bill Clinton ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកចុងក្រោយឈ្នះការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia នៅឆ្នាំ1992វាមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងសង្កាត់ខប់និងទូទាំងតំបន់ជាយក្រុង Atlanta ក៏ប៉ុន្តែតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះចម្លើយអាចត្រូវបានគេរកឃើញដោយការពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាសាស្ត្ររបស់តំបន់នោះ
រដ្ឋចរចានៅពេលសប្តាហ៍នេះមានលក្ខណៈតិចតួចដូចជារដ្ឋដែលរក្សាប្រព័ន្ធច្បាប់ការរើសអើងពូជសាសន៍អស់រយៈពេលមួយសតវត្សក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រុកដឹងថាកិច្ចសាបនេះបានផ្លាស់ប្តូរអស់ហើយលោកម៉ាស៊ីណូបាននិយាយទៀតថាពលរដ្ឋគិតថាយើងជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាការពិតទេយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងអាត្លង់តារស់នៅក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍ចម្រុះជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងទៅវិហារគ្រឹះសាសនាជាមួយគ្នាទៅសាលារៀនជាមួយគ្នាហើយនឹងទៅធ្វើការជាមួយគ្នាអ្វីអ្វីមានលក្ខណៈខុសប្លែកជាងពួកគេធ្លាប់ជួបប្រទះកាលពីពេលមុនហើយខ្ញុំគិតថាពួកយើងភាគច្រើនពិតជាផ្ដល់តម្លៃដល់ភាពចម្រុះជាតិសាសន៍នេះតាមលោកម៉ាស៊ីណូនិងមនុស្សផ្សេងទៀតថាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿននៅពេលដែលទីក្រុងអាតឡង់តាបានប្រុងប្រៀបធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនៅឆ្នាំ1996រដ្ឋចរចាបានខិតខំធ្វើការដើម្បីទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិឲ្យការខំប្រឹងប្រែងនេះបានទទួលលទ្ធផលនៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនពិភពលោកចំនួន 3,000 នៅក្នុងរដ្ឋចរចាសប្តាហ៍នេះលោកម៉ាស៊ីណូបានបញ្យល់ថាក្រុមគូសាអន្តោប្រវេសន៍បានចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ថាមនុស្សមកពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេបានរើទីកន្លែងមកកាន់តំបន់ជាក្រុងអាត្លង់តាហើយថាពួកគេបានទទួលការស្វាគមន៍នៅទីនេះហើយមានការងារគ្រប់គ្រាន់ហើយថាប្រព័ន្ធសាលារៀនក៏ល្អដូច្នេះមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងបានចាប់ផ្ដើមមកទីនេះតំបន់ទីក្រុងអាត្លង់តាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានជនអន្តោប្រវេសន៍កូរ៉េ 51,000 នាក់និងមនុស្ស 4,400 នាក់មកពីប្រទេសវៀតណាមជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានមានចំនួន 31,000 នាក់ខណៈដែលអ្នកស្រុកតំបន់ទីក្រុងអាត្លង់តាចំនួន 13,500 នាក់មកពីប្រទេសចិនលោកម៉ាស៊ីណូបាននិយាយទៀតថាការគិតពីតំបន់ក្រុងអាត្លង់តារបស់យើងថាជាតំបន់សុទ្ធតែជនស្បែកខ្មៅនិងស្បែកសនោះវាប្រហែលជាការពិតកាលពី30ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែវាលែងមានដូចនេះទៀតហើយយើងមានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតកូរ៉េធំជាងគេបំផុតលំដាប់ទី4នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើងតាមសភាពាណិជ្ជកម្មសង្កាត់ Quinnet បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសង្កាត់ Quinnet ដែលមានជនជាតិស្បែកស 90% កាលពីឆ្នាំ1990សពថ្ងៃនេះមានតែជនជាតិស្បែកសតែចំនួន 30% ប៉ុណ្ណោះហើយចំនួនពលរដ្ឋភាគច្រើនក្នុងសង្កាត់នេះគឺកើតចេញពីជនជាតិភាគតិចជាច្រើនដូចជាជនជាតិស្បែកខ្មៅចំនួន 32% Hispanic ចំនួន 26% និងជនជាតិអាស៊ីចំនួន 12% អ្នកស្រុកម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នៅក្នុងសង្កាត់នេះបានកើតនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយភាពចម្រុះជាតិសាសន៍នេះកំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងតំបន់ទីក្រុងសូម្បីនៅក្នុងទីក្រុងនានាដូចជាសង្កាត់ Holding ដែលកាលពីឆ្នាំ2018នៅមានជនជាតិស្បែកសចំនួន 75% តែបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីដើមសតវត្សដែលនៅពេលនេះមានពលរដ្ឋស្បែកសក្នុងសង្កាត់នេះដល់ទៅចំនួន 91%ចំពោះអ្នកមករស់នៅថ្មីជាច្រើនក្នុងតំបន់នេះភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ជាផ្នែកនៃការទាក់ទាញចិត្តដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយចំពោះតំបន់នេះនេះជាការពិតសម្រាប់អ្នកស្រី Lish Nieder ដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅមកកាន់ទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចចាកាលពី4ឆ្នាំមុនប្តីរបស់អ្នកស្រីធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដែលពួកគេបានសម្រេចចិត្តឬទីលំនៅមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Alpharetta ពីព្រោះតែក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានបើកការិយាល័យនៅទីក្រុងធំដែលកំពុងរីកដូចលាស់នេះហើយថិតក្នុងចម្ងាយបើករថយន្តប្រហែលកន្លះម៉ោងពីទីក្រុងអាត្លង់តាប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Lish គឺជាកូនកាត់កូរ៉េក៏ប៉ុន្តែបានកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងរើទីលំនៅមកកាន់ទីក្រុងនេះមុនដំបូងខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍អ្នកជិតខាងម្នាក់ដែលបានរស់នៅទីនេះ20ឆ្នាំហើយគាត់ជាជនស្បែកសអ្នកជិតខាងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិ Honduras ម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេស Colombia ហើយម្ចាស់ដីរបស់យើងមកពីទីក្រុង Hong Kong ជាការពិតជួងការវាពិបាកស្វែងរកមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta ណាស់ដោយនៅសល់មិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងមុនទៅបោះឆ្នោតពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសនិងពិភពលោកកំពុងរង់ចាំមើលថាតើរដ្ឋចរចាដែលគេឃើញថាជារដ្ឋចម្រុះជាតិសាសន៍ថ្មីនេះនឹងបង្ហាញសម្លេងឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតដែលជួយកំណត់មេគីនយោបាយរបស់ប្រទេសអាមេរិកយ៉ាងដូចម្ដេចលោកម៉ាស៊ីណូបាននិយាយថាមិនមែនគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់បោះឆ្នោតជាក្រុមតែមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅក្រុមចម្រុះជាតិសាសន៍នេះមាននិន្នាការគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យតំបន់ជនបទដែលមានពហុវប្បធម៌ទាំងនេះបានជួយលោក Biden ឲ្យឈ្នះឆ្នោត
ក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើពួកគេនឹងចេញមកបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងអាសនៈប្រសិទ្ធិលើកទី2នេះដែរឬទេដោយមិនមានលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅលើសន្លឹកឆ្នោតលោកជាភើបានយល់សោកថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាប្រហែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងចំនួនសរុបសន្លឹកឆ្នោតមកពីការប្រគល់ប្រជែងប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី5ខែមករានេះទេដោយការបោះឆ្នោតមានការប្រកាសប្រកាសគ្នាបំផុតអ្នកជំនាញភាគច្រើនយល់ស្របថាការប្រគល់ប្រជែងទំនងនឹងត្រូវកំណត់ពីជ័យជំនះតាមរយៈការដែលគណៈបកណាអាចមានលទ្ធភាពជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតតាមមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនលោក Don Tyler Carter ជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសម្រាប់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសង្កាត់ Fulton ដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុង Atlanta ការពិសាបដាមុនលោកនិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅឯកន្លែងលក់អាហារនិងមានរបស់ក្មេងលេងដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការរំភើបចិត្តអំពីការបោះឆ្នោតលើកទី2នេះលោក Carter ជាជនជាស្បែកខ្មៅហើយបានរើទីលំនៅពីទីក្រុង Orlando មកកាន់តំបន់នេះកាលពី8ឆ្នាំមុនលោកបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាពួកអ្នកស្រុកនឹងចេញមកបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនដូចគ្នាដែលបានជួយបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនលោក Carter បាននិយាយទៀតថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីនេះបានជួយដកប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋអាជ្ញាក្នុងតំបន់ជាច្រើនចេញពីតំណែងហើយពួកគេមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាមនុស្សនៅក្នុងសង្កាត់ទាំងនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងថាតើពួកគេសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចនិងថាតើសម្លេងរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសូភីណាដែលជាអ្នកនិពន្ធអ្នកបោះពុម្ពអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីចំណេះដឹងបណ្ដាញនិងគោលនយោបាយនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រឈមរបស់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិល្បៈចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីសូភីណា
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងមកនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងធ្លាប់បានអញ្ជើញវាគ្មិនដែលជាស្ត្រីមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យនានាមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការជំនះឧបសគ្គក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងតែក្នុងនោះមានទាំងស្ត្រីមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាសកម្មជនធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសមភាព Gender ស្ត្រីមកពីវិស័យឯកជននិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមហើយដែល like សម្រាប់រាត្រីនេះប្រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់អំពីបទពិសោធន៍ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញម្ដងតើការប្រឈមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ផ្នែកសិល្បៈនិងវប្បធម៌នេះត្រូវប្រឈមនឹងឧបសគ្គអ្វីខ្លះហើយធ្វើម៉េចដើម្បីយកឈ្នះរបាំងទាំងនោះបានចា៎ដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីសូភីណាដែលអ្នកស្រីជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកបោះពុម្ពក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីចំណេះដឹងបណ្ដាញនិងគោលនយោបាយនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសូភីណា
ចាសសូមជម្រាបសួរចាស
ចាសជាដំបូងនេះខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកស្រីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាសសូមឲ្យអ្នកស្រីសូភីណាជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចបន្ថែមទៀតជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តជាពិសេសគឺអំពីប្រវត្តិការងាររបស់អ្នកស្រីតែម្ដងចាស
ចាសសូមអរគុណច្រើនជាកិត្តិយសដែលខ្ញុំបានចូលរួមចំណាយនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីហើយជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការផ្ទាល់ខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធផងជាអ្នកបោះពុម្ពផងហើយជាស្ថាបនិកនៅបណ្ដាញអ្នកនិពន្ធដូចជាជាងហៅថាស្លាប់បកាខ្មែរដែលជាបណ្ដាញអ្នកនិពន្ធតូចមួយក្រុមដែលយើងរៀបចំកម្មវិធីអាន នឹងលើកទឹកចិត្តដល់ការនិពន្ធបែបច្នៃប្រឌិតហើយយើងរៀបចំកម្មវិធីអានប្រចាំខែដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនិពន្ធខ្មែរមានឱកាសហើយអាចបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកគេមួយទៀតខ្ញុំជាស្ថាបនិកគ្រឹះស្ថានរបស់គុំផ្សាយកម្ពុមេរាដែលជាគ្រឹះស្ថានមួយដែលយើងមានគោលបំណងបោះពុំនៅអសរសិលល្អល្អទាំងអសរសិលខ្មែរទាំងអសរសិលបរទេសឲ្យបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរដើម្បីជួយអ្នកអានកម្ពុជាបានអានកំសាន្តហើយខ្ញុំក៏ជាស្ថាបនិកនៅមហាស្រពអសរសិលខ្មែរដែរចា៎ហើយខ្ញុំធ្វើការពេញម៉ោងនៅអង្គការសិល្បៈខ្មែរមតៈដោយគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាចំណេះដឹងបណ្ដាញនិងគោលនយោបាយដែលជាកម្មវិធីមួយយើងធ្វើការជាមួយអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម៌ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពនិងជួយឲ្យពួកគាត់មានបណ្ដាញជាដៃគូនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទាំងនៅកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់មេគង្គចា៎
ចាសសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីសូភីណាដែលបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីតួនាទីរបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាការចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់អ្នកស្រីទៅដល់សង្គមតាចាសតាធ្វើម៉េចទៅអ្នកស្រីអាចឈានមកដល់កាន់តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដូចសប្តាហ៍នេះចាសមើលទៅមានកន្លឹះឬក៏តិចនិចក្នុងការរៀបចំខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចដែរចាសចាស
បើនិយាយអំពីដំណើររឿងខ្ញុំគិតថានិយាយទៅដោយខ្លួនឯងផងយល់ឃើញអំពីស្ថានភាពនិងតម្រូវការរបស់សង្គមអញ្ចឹងណាចូលអំពីកន្លងមកខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការអន្តរជាតិមួយអង្គការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិមួយក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏បានទៅសិក្សាយកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរៀនខាងផ្នែកសង្គមវិទ្យានៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំចាប់ដើមដឹងថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពខ្លួនឯងមានសក្តានុពលនៅក្នុងការធ្វើការងារអីឲ្យបានសម្រេចអ្វីមួយអញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំគិតថាត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យប្រកបនៅអត់ដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមរយៈចំណេះដឹងតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងបទពិសោធន៍ថ្មីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានគេហៅមានទឹកចិត្តហើយនឹងជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជានរណាម្នាក់ហើយអាចធ្វើអីបានជាងនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញនៅឆ្នាំ2013ហ្នឹងខ្ញុំបានទទួលការងារជាអ្នកស្រាវជ្រាវធ្វើការនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ថាអូស្ត្រីកម្ពុជានៅតែមានផ្នត់កំណត់មួយចំនួនតកតងទៅនឹងប្រពៃណីតកតងទៅនឹងការគៀបសង្កត់វាមួយចំនួនដែលស្ត្រីក៏អត់អាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏បង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនដោយមានសេរីភាពពេញលេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមានបទពិសោធន៍អវិជ្ជមានមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឃើញស្ត្រីមួយចំនួនគាត់ធ្វើបាបខ្លួនឯងគាត់ព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែគាត់គិតថាខ្លួនឯងអត់មានភាពបរិសុទ្ធឬក៏សង្សារបោះបង់ចោលអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរខ្ញុំត្រូវធ្វើអីមួយដើម្បីយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចស្ត្រីផ្សេងវ័យក្មេងផ្សេងទៀតបានយល់ឃើញពីការងាររបស់ខ្ញុំគាត់ចាប់ដើមភ្ញាក់គាត់ចាប់ដើមនឹកឃើញថាអូមានគេធ្វើការងារនេះហើយគាត់មិនគួរគិតអញ្ចឹងឬគាត់ផ្លាស់ប្ដូរការគិតអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ប្រមូលមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំសុជាតាហ្នឹងក៏ចាប់ដើមសរសេររឿងខ្លីដែលសរសេរអំពីសរសេរពីស្ត្រីដែលធ្វើការនៅភ្នំពេញមានប្រាក់ខែចេះកុំព្យូទ័រចេះ search internet អីអញ្ចឹងទៅបែបកំ្លែងហើយងាយដើម្បីឲ្យអ្នកអានងាយចាប់បានយល់អំពីស្ថានភាពហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញថាបើសិនជាយើងសរសេរតែ2នាក់ហើយមានតែ2រឿងយើងអាចធ្វើអីបានច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមអញ្ជើញស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកនិពន្ធដែលជាមិត្តភក្តិហ្នឹងភាគច្រើនក៏អត់ដែលបានបោះពុំពីមុនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញពួកគាត់គាត់យល់ព្រមហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅរួមគ្នាហើយខ្ញុំក្រោមការដឹកនាំចាត់ចែងរបស់ខ្ញុំនឹងយើងបានបោះពុំសៀវភៅធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នើលើកទី1ហើយនៅពេលហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបោះពុំលើកទី1ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ថានៅក្នុងសហគមន៍អសរសិលត្រូវការអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីម្នាក់ដោយខ្ញុំអញ្ចឹងដែលយើងហ៊ានពុះពៀចំណាយពេលហើយគៀងគោអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានគំនិតផ្សេងគ្នាឲ្យធ្វើការរួមគ្នាតែមួយដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលអីមួយនឹងចាប់ពីពេលនឹងមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអសរសិល្ប៍នេះកាន់តែច្រើនទៅរហូតទៅដល់គៀងគោបង្កើតជាស្លាបកាខ្មែរហើយនឹងបង្កើតជាអសរសិល្ប៍មហាស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរអីជាដើមអញ្ចឹង
ចា លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចាក្នុងនាមអ្នកស្រីជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៅក្នុងអង្គការមួយក៏ដូចជាអ្នកស្រីក៏ជាស្ថាបនិកនៅក្នុងក្រុមបណ្ដាញក្រុមជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារសិល្បៈក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ការនិពន្ធក៏ដូចជាការសរសេរនិងការអានជាដើមទាំងនេះតើអ្នកស្រីបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គអ្វីខ្លះទៅសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់ក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់នោះចាស់ដូចជាមិនសូវជាមានស្ត្រីច្រើនទេដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យដែលគៀងគរឲ្យមានការចូលរួមច្រើនពីសំណាក់ស្ត្រីផ្សេងទៀតក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ដូចនេះចាស់
ចាសសូមអរគុណច្រើនតាមពិតទៅការងារដែលខ្ញុំធ្វើនេះយើងមានការទទួលស្គាល់មានការគោរពនិងការផ្ដល់តម្លៃច្រើនដែរណាប៉ុន្តែនៅតែមានឧបសគ្គហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលអាចរាំងស្ទះដល់ការលូតលាស់របស់ស្ត្រីអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងនេះវាអាចឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយមួយចំនួនទៀតឆ្លងកាត់តាមរយៈការសង្កេតទៅលើសិល្បៈការនីមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាឬក៏ឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីហ្នឹងទី1ខ្ញុំគិតថាតកតងទៅនឹងស្ត្រីខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានកិច្ចការអីមួយចំនួនស្ត្រីច្រើនតែគិតថាអូបរិះគួរតែជាអ្នកដឹកនាំវិញល្អជាងព្រោះរីសាតែគេមិនមានបន្ទុកគ្រួសារដែលគេត្រូវមមាញឹកច្រើនដូចជាស្ត្រីខ្លួនឯងជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាមានការងារអីល្មមល្មមហ្នឹងគាត់ថាអាចរំលែកទៅឲ្យមិត្តជាមិត្តភក្តិជាបរិះឬក្រុមការងារសហការីជាបរិះដឹកនាំទេហ្នឹងនេះជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំគិតថាស្ត្រីខ្លួនឯងព្រោះរីសាតែស្ត្រីធ្លាប់រស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលធ្លាប់បានគេជាឧទាហរណ៍យើងឃើញមានបរិះជាអ្នកដឹកនាំនឹងជាបញ្ហាមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងគាត់ឃើញតែបរិះដឹកនាំអញ្ចឹងគាត់គិតថាបរិះគួរតែជាអ្នកដឹកនាំគាត់នេះជាបញ្ហាមួយបញ្ហាមួយទៀតនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈតកតងទៅនឹងអាយុរបស់ស្ត្រីដែលវាជារឿងមួយដែលអភ័ព្វមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះខ្ញុំគិតថាស្ត្រីឧទាហរណ៍ជាអ្នករបាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលតម្រាំតែគាត់រៀនហើយបានអាចសម្ដែងបានយើងឧទាហរណ៍ថាអាយុបាន18ឆ្នាំហើយគាត់បានសម្ដែងអាយុត្រឹមតែ24 25ឆ្នាំហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាស្ត្រីចំណាស់បាត់អញ្ចឹងទិន្នផលនៃការងារនិងការរយៈពេលថេរវេលានៃការបម្រើការងារដែលជារបាំផងគាត់នឹងបានអត់ដល់10ឆ្នាំផងអញ្ចឹងគាត់គេត្រូវបានគេលែងរាប់រកឬក៏គេលែងជួលគាត់ទៅសម្ដែងជាដើមដោយសារតែបញ្ហាអាយុហើយរបស់គាត់ហើយមិនតន់ចាស់ផងអាយុទៅ25ឬក៏30យ៉ាងច្រើនហ្នឹងគេគិតថាជាមនុស្សចាស់គេលែងយកគាត់ទៅសម្ដែងអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាទី2ហើយបញ្ហាមួយទៀតតកតងទៅនឹងការរិះគន់នឹងសម្ដីចំអកលក់លើយអីជាដើមណាទៅតកតងទៅនឹងស្ត្រីដែលមានប្តីហើយឬក៏តកតងទៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាទូទៅដែលគេគិតថាភាគច្រើនស្ត្រីនៅក្នុងសិល្បៈច្រើនតែមានបញ្ហាចំណងស្នេហាឬក៏ជាស្រីរបស់លោកនេះលោកនោះវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានពាក្យចចាមអារាមទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីផ្សេងទៀតមានការរុញរានៅក្នុងការចូលទៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះទន្ទឹមនឹងបញ្ហាទាំងអស់នឹងខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញដែរថាស្ត្រីដែលជាសិល្បករនីនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការរើបំរាស់អំពីគំនិតទាំងអស់នឹងដែរចា
ចាសម្រាប់ខ្លួនអ្នកស្រីផ្ទាល់តម្រាំតែបានមកធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដូច្នេះតើក្នុងនាមជាស្ត្រីតើអ្នកស្រីធ្លាប់បានទទួលការពេបជ្រាយក៏ដូចជាការរើសអើងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅចា
ចាបើសិនខ្ញុំអាចចែករំលែកបានខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ដែលមិនល្អមួយកាលពីខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិមួយដែលកាលនោះខ្ញុំមានផ្ទៃពោះហើយមានកូនកាត់កូនខ្ចីណាអញ្ចឹងថាជាពេលខ្ញុំចូលមកធ្វើការវិញខ្ញុំត្រូវយកកូនដើម្បីបំបៅដោះកូនកុំឲ្យខ្ញុំមិនចង់ផ្ដាច់ដោះកូននៅពេលកូនទូចពេកហើយពេលនោះខ្ញុំបានបំដាក់ពាក្យដើម្បីយកតំណែង Project Manager ហើយបន្ទាប់ពីសម្ភាសអីរួចរាល់ហើយត្រូវបានប្រធានការងារក្រុមមួយនឹងគាត់បានជួបហើយគាត់ប្រាប់ថាភីណាមានកូនតូចអញ្ចឹងគួរតែទុកពេលនឹងដើម្បីមើលកូនតូចខ្ញុំគិតថាភីណានឹងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញការងារអីជាដើមណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលនោះដោយសារខ្ញុំនៅក្មេងដែរខ្ញុំយល់ស្របជាមួយគេថាខ្ញុំប្រកាសជាមិនមានពេលហើយគេក៏បានគិតអំពីសុខភាពរបស់ខ្ញុំដែលគេមិនអោយការងារនឹងមកខ្ញុំប៉ុន្តែបទពិសោធន៍មួយនឹងនៅពេលក្រោយមកទៀតខ្ញុំធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងមកខ្ញុំគិតថាវាជាការរើសអើងមួយហើយបន្តិចបង្អាក់មិនមានប្រភពដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ស្ត្រីទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនសូត្របានពីការងារនឹងខ្ញុំយកបទពិសោធន៍ដែលមានល្អដែលកាលឡើងមកខ្ញុំនឹងជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំព្យាយាមឆ្លុះបញ្ចាំងនៅស្នាដៃអសរសិល្ប៍ទាំងកំណាព្យទាំងរឿងខ្លីរបស់ខ្ញុំនឹងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងសារនឹងទៅស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគាត់ដែលអាចឲ្យគាត់រឹងមាំហើយគាត់ហ៊ានតវ៉ានៅអំពើអយុត្តិធម៌ដែលអាចកើតឡើងចំពោះគាត់ណាហើយនឹងនេះជាបញ្ហាដែលកើតឡើងមកយូរហើយហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹងមាំជាងមុនមានការយល់ដឹងច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការរើសអើងចំពោះស្ត្រីហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរធម្មតាយើងសរសេរសភើប្រឡោមលោកហើយប្រឡោមលោកខ្លះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនោសញ្ចេតនាធម្មតាយើងអ្នកនិពន្ធយើងត្រូវតែដាក់មនោសញ្ចេតនាហើយយើងសរសេរដើម្បីឲ្យអ្នកអាននឹងគាត់យល់គាត់បានសម័យទៅដល់តួអង្គនឹងអញ្ចឹងមានមិត្តភក្តិជាបរិសុទ្ធមួយចំនួននៅពេលដែលខ្ញុំទៅសេគេបានអានទៅគេចាប់ផ្ដើមសួរថាអូតើប្តីបងឯងមានរោមដៃអញ្ចឹងដែរមែនឬក៏ខ្លួនឯងមានប្តីហើយហេតុអីបានសេរឿងស្នេហាអីអញ្ចឹងរឿងមនោសញ្ចេតនាអីអញ្ចឹងវាអត់សមទេអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងអន់ចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលយល់ហើយនិងអ្នកផ្ដល់គុណតម្លៃអសសិលគេមិនយល់ឃើញបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាធម្មតាការរិះគន់មកលើអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិល្បៈឬក៏វិស័យផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាយើងអត់អាចទប់ស្កាត់បានទេប៉ុន្តែក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយក្នុងភាពជាអ្នកជាសិល្បករមួយរូបយើងទទួលនៅមតិទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងរក្សានៅតុល្យភាពមួយរវាងផ្លូវចិត្តរវាងភាពជាអាជីពហើយនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងដើម្បីយើងអាចទប់ទល់ហើយយើងអាចរក្សានៅភាពខ្លាំងហើយអាចតស៊ូបាននឹងធ្វើការនៅធ្វើការបន្តទៀតនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងចា៎
ចាក៏លេចទៅអ្វីដែរអ្នកស្រីសូភីណាទើបតែរៀបរាប់អ្វីមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាមិនសូវជាមានសិល្បៈការនីឬក៏ដូចជាស្ត្រីច្រើនទេដែលគាត់ហ៊ានតាំងចិត្តឬក៏ដូចគាត់ហ៊ានសម្រាប់ចិត្តឈានជើងចូលទៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមួយនេះដោយសារតែគាត់មិនសូវមានភាពជឿជាក់គាត់ចាត់ទុកថាការងារការដឹកនាំហ្នឹងបើបរោះវិញគឺបានដឹកនាំបានល្អជាងស្ត្រីអីអញ្ចឹងតើអ្វីទៅដែលជាកត្តាដែលជារបាំងជាក់ស្ដែងដែលរេរាំងធ្វើមិនឲ្យស្ត្រីរបស់យើងនឹងមានទំនុកចិត្តក្នុងខ្លួនដើម្បីទៅកាន់ការងារនេះបានចា
៎ចាកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាអាចមានកត្តាមួយចំនួនហើយខ្ញុំព្យាយាមរត់នឹកទី1ខ្ញុំគិតថាតកតងទៅនឹងការអប់រំហើយនឹងការចង់និយាយថានៅក្នុងគ្រួសារដែលជាថ្នាលបរិបដាលមួយខ្ញុំគិតថាកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមួយចំនួននៅតែមើលឃើញថាខ្លួនគាត់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំហើយតកតងនឹងការអប់រំឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសិភៅមេរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាបើសិនជាយើងមើលរូបភាពទាំងអស់ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់រដ្ឋយើងមើលឃើញថារូបភាពដែលជាឪពុកហ្នឹងគាត់ធ្វើការងារនៅខាងក្រៅផ្ទះហើយរូបភាពដែលជាម្ដាយហ្នឹងគាត់ដាំស្លគាត់មានផ្ទះមានឆាមានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់ក្មេងស្រីទោះបីជាគាត់ក្មេងស្រីនឹងคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំក៏ដោយប៉ុន្តែអារូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានបង្អាក់នៅដំណើរនៃការលូតលាស់ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ក្មេងស្រីដែរនេះជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំគិតថាតកតងទៅនឹងការអប់រំនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដែលខ្ញុំគិតថាយើងគួរមានការកែលម្អមួយទៀតខ្ញុំគិតថានៅក្នុងដោយសារតែយើងខ្វះភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ត្រីនៅច្រើនស្ថាប័នរួចហើយអញ្ចឹង កាលណាដែលស្ត្រីចូលទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយដែលខ្វះស្ត្រីម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយយល់ឃើញថាស្ត្រីត្រូវមានតុល្យភាពមានសមភាពនៅក្នុងកន្លែងការងារជាដើមហ្នឹងស្ត្រីហ្នឹងនឹងមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការភ្ញាក់ខ្លួនថាខ្លួនឯងអាចជាអ្នកដឹកនាំបានយឺតជាងអ្នកដែលជាស្ត្រីដែលធ្វើការហើយមានស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហើយជាយើងហៅថាជា mentor គាត់ជាអ្នកដែលផ្ជុំផ្ដាមឬក៏ជួយតម្រែតម្រង់ផ្លូវជួយជាយោបល់ឲ្យជាដើមនឹងជាខ្ញុំគិតថាវាជាកត្តាទី2ដែលវាអាចជាឱកាសផងវាអាចជាឧបសគ្គផង
តែបើយើងក៏លើកទៅសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលទៅហាក់ដូចជាយុវវ័យគឺចូលចិត្តខ្លាំងទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យឯកជននានាចាដូចជាធនាគារសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមប៉ុន្តែបន្តទាំងនេះដែរគឺអ្នកស្រីសូភីណាដែលជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃអង្គការស្លាប់ប្រការខ្មែរក៏ដូចជាកម្ពុជាមេរាដែលជួយគៀងគោយុវជនទាំងនោះឲ្យជួយលើកកម្ពស់ទៅដល់អសរសិល្ប៍ខ្មែរយើងនឹងតើមានការលំបាកដែរទេខណៈពេលដែលពួកយុវជនគាត់ចូលចិត្តទៅខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយយើងព្យាយាមឲ្យគាត់មកជួយនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដូចនេះចា៎
បើតាមការសង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំយល់ស្របឃើញយល់ស្របតាមព្រោះដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតហើយនិងទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាតនឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងយុវជនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទូរស័ព្ទដៃហើយប្រើអ៊ីនធឺណិតប្រើបណ្ដាញសង្គមជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងធម្មតាពេលយើងបោះពុំជាសិភៅទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាតដែលលឿនដែលមានរូបភាពមានអីធ្វើឲ្យជាប់ចិត្តបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ត្រូវកត់សម្គាល់ដែរនៅការងារជាច្រើនរបស់ស្ថាប័នដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម៌ទាំងអង្គការទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកបោះពុម្ពដែលរយៈពេលចុះយើងសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាគំហុកដែលយុវជនវ័យក្មេងភាគច្រើនមកចូលរួមពីពណ៌សិភៅកម្ពុជាមកចូលរួមនៅក្នុងអសរសិល្ប៍មហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរហើយពួកគេបានព្យាយាមរកសិភៅដែលពីអ្នកនិពន្ធដែលគេចូលចិត្តដែលជា idol ផងគេដើម្បីយកមកអាននេះវាជាការដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាវាមានការកើនឡើងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងខ្ញុំក៏នៅតែគិតថាទូរស័ព្ទដៃហើយទូរស័ព្ទវានៅតែមិនឈ្នះទូរស័ព្ទដៃប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកយុវជនកម្ពុជាជាពិសេសនៅភ្នំពេញក៏ដោយសារតែស្នាដៃអសរសិល្ប៍អេភិជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញណាដែលនាំគ្នាទៅជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាអ្នកដែលទៅទិញសិភៅចូលរួមធ្វើការងារនៅក្នុងសិភៅនៅដែលខ្ញុំបានឃើញកន្លងមកអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាសញ្ញានេះសញ្ញាវិជ្ជមានដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ហើយមានមោទនភាពប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយុវជននៅមានមួយជំហានទៀតនៅពេលដែលគាត់បានគិតឬក៏សម្រួចនឹងសម្រាំងនៅស្នាដៃអសរសិល្ប៍ដែលគាត់គូអានជាជាងអានគ្រប់សៀវភៅទាំងអស់ដែលគាត់គួរតែជ្រើសរើសក្នុងការអានសិនអញ្ចឹងនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំ
ចាអានេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកស្រីសូភីណាក៏ដូចជាក្រុមអ្នកដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈក៏ដូចជាធ្វើការលើកកម្ពស់វិស័យសិល្បៈវប្បធម៌បានចូលរួមចំណែកក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាវប្បធម៌និងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងទៅដល់យុវជនដើម្បីឲ្យយុវជនមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ក៏ដូចជាជួយលើកកម្ពស់វិស័យអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎ដោយអ្នកស្រីសុភីណាទើបតែលើកឡើងបាញ់មិញគឺជាផលិតផលវិជ្ជមានមួយដែលយើងបានទទួលចាជាចុងក្រោយដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយនាងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីសូភីណាជួយផ្ដាំផ្ញើជាពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាអ្វីដែលអ្នកស្រីសូភីណាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់តាមរយៈបទពិសោធន៍ល្អល្អជូនទៅដល់ប្រិមត្តរបស់យើងជាពិសេសគឺទៅដល់ស្ត្រីដែលគាត់មានបំណងចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ ភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះតើតើគាត់គួរតែរៀបចំខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយតើអ្វីដែលគាត់នឹងប្រឈមនឹងតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងខ្លះដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគាត់ឈានជើងចូលទៅក្នុងវិស័យមួយនេះចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនខ្ញុំគិតថាមានស្ថាប័នមានកន្លែងជាច្រើនដែលគួររួមគ្នាធ្វើការដើម្បីផ្ដល់ឱកាសនឹងដល់ស្ត្រីឬក៏ដល់ក្មេងស្រីដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយខ្ល้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលជាអ្នកបម្រើជាអ្នកបម្រើធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍និងការផ្លាស់ប្ដូរបែបវិជ្ជមានមួយសម្រាប់សង្គមណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជាកត្តាសំខាន់ឬក៏ជាបណ្ដាំផ្ញើនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែផ្ញើជាសារដល់អ្នកអានឬក៏យុវជនទាំងអស់ថាការលើកកម្ពស់ឲ្យមានការសិទ្ធិស្មើភាពគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសឬក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងស្រីដើម្បីមានភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនមានន័យថាទាញឲ្យបុរសឲ្យធ្លាក់ឬក៏ឲ្យទាបឲ្យអន់មិនមែនទេព្រោះនេះសារតែយើងព្យាយាមនេះគឺជួយដើម្បីឲ្យកូនស្រីយើងដើម្បីឲ្យបងស្រីដើម្បីឲ្យប្អូនស្រីឬក៏ក្មួយស្រីដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសស្មើទៅនឹងgender នៅក្នុងសង្គមស្មើគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយនឹងគួរផ្ដល់ឱកាសដល់កូនស្រីហើយនិងកូនប្រុសឲ្យបានស្មើគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំបានកោះសង្កត់នៅក្នុងគ្រួសារដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ឃើញជុំវិញខ្លួននឹងបើថាកូនប្រុសគាត់ទៅណាក៏អត់សូវបារម្ភដែរជួនកាលស្ដីឲ្យតិចតួចអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើថាក្មេងស្រីគឺមិនឲ្យទៅតែម្ដងខ្លាចកូនទៅអញ្ចេះខូចអញ្ចេះឬក៏លេងល្បែងនេះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អញ្ចេះអីអញ្ចឹងការរាំងស្ទះការទប់ស្កាត់អីហ្នឹងវាមានទៅលើក្មេងស្រីច្រើនជាងលើក្មេងប្រុសពីថ្នាក់តូចរហូតដល់ក្នុងទៅខ្លួនធំពេញវ័យក៏នៅតែមានគំនិតពីគ្រួសារអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគិតថាគួរតែផ្ដល់ឱកាសហើយដកស្មារតីគ្នាដល់កូនប្រុសហើយនិងកូនស្រីដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសលូតលាស់ដូចគ្នាទី2ខ្ញុំគិតថានៅស្ថាប័នឬក៏នៅអង្គការសមាគមក្រុមហ៊ុនគួរគិតគូរទៅដល់សមភាពនៅក្នុងចំនួននៃបុគ្គលិកដែរដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពហើយនិងសមភាព gender នៅក្នុងអង្គការឬក៏ក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់ហើយនៅមានចំណុចដែលតូចតូចដែលបើសិនជាយើងមិនមានផ្នែកបែប gender ឬក៏ជាងហៅថា gender lens នឹងធ្វើឲ្យអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មើលមិនឃើញនៅអសមភាព gender នៅកន្លែងធ្វើការងារបកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគេថាជាការល្អដែលយើងគួររៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីឲ្យយើងងាយមើលយល់ឃើញនៅភាពអសកម្មទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំឬក៏ប្រធានគម្រោងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថានៅកន្លែងគាត់មានភាពអសកម្មអ្វីខ្លះឬក៏មានអសមភាព gender អីខ្លះនៅកន្លែងគាត់ដើម្បីគាត់ងាយដោះស្រាយហើយធ្វើឲ្យស្ត្រីដែលជាបុគ្គលិកនឹងមានឱកាសបាននិយាយបានផ្ដល់ឱកាសបានបញ្ចេញមតិហើយផ្ដល់តួនាទីដែលសំខាន់ជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចរៀនសូត្រពីការងារទាំងអស់ហ្នឹងកន្លែងនេះគឺក៏សំខាន់ដែរបើសិនជាមានអ្នកគិតថាស្ត្រីនៅតែមិនអាចធ្វើការងារនេះស្ត្រីនៅតែមិនអាចដោះស្រាយឬក៏ដឹកនាំការងារនេះមិនហើយអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមានអំណាចឬក៏អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលមិនផ្ដល់ឱកាសដល់គាត់នៅក្នុងការសាកល្បងទេស្ត្រីនៅតែមិនមានឱកាសនៅក្នុងការដឹកនាំចឹងដែរអញ្ចឹងនេះជាយោបល់ខ្ញុំក្នុងការជូនត្រឡប់ទៅសំណួរចា
ចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុភីណានិងសូមជម្រាបលាចា
ចាជម្រាបលាចា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.